Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonda kecha 20-noyabr kuni o'tkazilgan navbatdan tashqari prezidentlik saylovlari exit poll ma'lumotlari e'lon qilindi. Ochiq jamiyat xalqaro mintaqaviy tadqiqotlar instituti tomonidan o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, exit poll natijalari quyidagicha: Karakat Abden 2.54% ovoz, Nurlan Ayusbayev 2.17%, Jiguli Dayrabayev 3.33%, Miram Kajiken 2.23%, Qosim Jomart Tokayev 82.45%, Saltanat Tursinbekova 2.108%, barchaga qarshi 5.2% ovoz. Bundan tashqari institut ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda ro'yxatga olingan saylovchilarning 68.7% ovoz berish jarayonlarida ishtirok etgan. Jamoat siyosati instituti tomonidan o'tkazilgan yana bir so'rov natijalariga ko'ra, exit poll natijalari quyidagicha bo'lgan. Karakat Abden 2.61% ovoz, Nurlan Ayusbayev 1.93%, Jiguli Dayrabayev 2.67%, Miram Kajiken 2.43%, Qosim Jomart Tokayev 85.52%, Saltanat Tursinbekova 1.44%, barchaga qarshi 3.4%. Ma'lumot uchun, exit poll jahon sotsiologik amaliyotidan fuqarolarni ovoz berishda qo'llaniladigan sotsiologik xizmatlar tomonidan ovoz berishdan keyin saylov uchastkalaridan chiqishda o'tkaziladigan tartib. Eslatib o'tamiz, Qosim Jomart Tokayev Qozog'iston Respublikasi prezidenti lavozimini 2019-yildan buyon egallab kelmoqda. Unga ushbu lavozim mamlakatning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyevdan meros qoldi. 2022-yilning yanvar oyida sodir bo'lgan qonli fojialar ortidan mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Unga ko'ra, davlat rahbari bir marotaba 7 yilga saylanishi belgilandi. Shunga ko'ra, navbatdan tashqari prezidentlik saylovi o'tkazildi. O'tkazilgan saylov natijalariga ishonilsa, Tokayev 2029-yilgacha prezident lavozimida qoladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.